Λοιπόν, τέρμα οι αναμνήσεις και πάμε στο σκληρό έδαφος πραγματικότητας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτήνα, τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται από μια μεγάλη περιοδία στη Θράκη, οπότε θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αφενός τι συμβαίνει εκεί έξω, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε feeling που λέμε στα ελληνικά, στα μανιάτικα εμείς το λέγαμε, από το τι γίνεται έξω στον κόσμο, αφενός, αφετέρου να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν ανακύψει και έχω την αίσθηση ότι θα μας ταλαιπωρήσουν αρκετά μέχρι τις εκλογές, όταν και αν, όταν γίνουν, αν θα γίνουν σίγουρα. Κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κανέλη και καλή χρονιά.
Επίσης, πώς ήταν η Θράκη?
Κοίταξε, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοδία. Ανέβηκα σε πάρα πολλά από τα χωριά της ορεινής Θράκης, τα μειονοτικά. Είχα πάρα πολλές συζητήσεις με φορείς, με ανθρώπους, βεβαίως και με στελέχη της παράταξης μας. Η κατάσταση είναι όπως είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα, επιβαρημένη λόγω του ορεινού όγκου. Δηλαδή πρωτόγνωρα πράγματα βρήκα μπροστά μου, αντιλαμβανόμαστε όλοι, πολεμήσαμε τη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης,
ναι, ναι,
το οποίο βεβαίως αγγίζει πάρα πολύ εκείνη την περιοχή, αλλά αυτό το οποίο δεν ήξερα και γι' αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο κανένας να πηγαίνει επί τόπου, είναι παραδείγματος χάρη ότι δεν τους δίνουν τα χρήματα για τα καυσόξυλα. Δηλαδή το δάσος είναι γεμάτο καυσόξυλα, αλλά δεν υπάρχει η χρηματοδότηση, η οποία είναι ελάχιστη τώρα, μιλάμε για αστείο πράγμα.
Ναι.
Απλώς φαίνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται, ότι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον πρέπει να διστακούν με τις όπες τους. Ένας ένφια, ο οποίος στον Εχήνο έχει την ίδια αντικειμενική αξία με τη Χαλκιδική, τρελαίνεσαι, δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα χωράφι, ένα στρέμμα το οποίο μπορεί να κάνει 500 ευρώ, να έχει την ίδια αξία με τη Χαλκιδική για να πληρώσουν. Άνθρωποι πολύ προβληματισμένοι, η ανεργία βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά από τα προβλήματα και ίσως ελαφρώς διονκωμένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, με την έννοια ακριβώς του ορεινού όγκου και του προβλήματος των ορεινών όγκων, τα οποία έχει και η Βρετανία και η Φλόρινα και όλες τις περιοχές.
Ναι, γιατί το μειονοτικό πρόβλημα συνεχίζει να απασχολεί, ή τα βήματα που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός με την Σαρία και με το Μουφτή έχουν ανακουφίσει λίγο την μειονότητα, αισθάνεται η μειονότητα καλύτερα?
Καταρχήν, κοιτάξτε, δεν έχει γίνει τίποτα εκτός από αυτήν την τροπολογία η οποία πέρασε ή θα περάσει για το θέμα της επιλογής, δηλαδή της μπορείς να διαλέξεις, που είναι στοιχειώδες ανάμεσα στο Μουφτή. Υπήρχε χρόνια και το ελληνικό αστικό δίκαιο, υπήρχε χρόνια, καταργήθηκε μια απόφαση του Αρείου Πάγου και ορθώς επανέρχεται σήμερα, γιατί είναι και μια καταδίκη η οποία ήταν πρώτων πυλών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κανένα βήμα για τη μειονότητα, απολύτως κανένα. Μία κουβέντα η οποία έχει ανοίξει τελείως το φλού περί εκλογής Μουφτή, η οποία όμως γίνεται για καθαρά κομματικούς λόγους, δηλαδή δεν υπάρχει ουσία στην συζήτηση αυτή. Αλλά εμένα αυτό το οποίο με νοιάζει πολύ περισσότερο είναι ότι αυτό που δεν έχει γίνει είναι παραδείγματος χάρη τα στοιχειώδη βήματα για τα θέματα παιδείας. Δηλαδή τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, η δίγλωση παιδική σταθμή έπρεπε να υπάρχουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι δέσμευση,
ναι,
και θα υπάρχουν τα σχολεία. Είναι όλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων αυτών, γιατί φανταστείτε ότι στον ορεινό όγκο οι άντρες έχουν φύγει, βασικά δουλεύουν στη Γερμανία ή στα καράβια, είναι μόνες τους οι γυναίκες και οι υπερήλικες και τα παιδιά. Άρα αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους ανθρώπους αυτούς είναι το μέλλον των παιδιών τους. Και το μέλλον του παιδιού τους είναι διασφαλισμένο σε μια σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία, όταν το παιδί είναι από μωρό δίγλωσσο, όταν μπορεί ακριβώς να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του αυτές και αύριο τρίγλωσσο μαζί με τα αγγλικά, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση την οποία σας μιλάω δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά όπως ξέρετε η εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Διαβάζω πάλι σήμερα στα νέα μια συνέντευξη του Υπουργού, του κ. Γαβρόγλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι παιδαγωγικές εξετάσεις δεν είναι παιδαγωγικά δόκιμες και πιστεύει, συνεχίζει να πιστεύει ότι με τις εκδρομές, με την απαγόρευση των εκδρομών στο εξωτερικό για λόγους δικαιοσύνης μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες.
Έλα, κοιτάξτε, ο κύριος Γαβρόγλου με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα πάρει Νόμπελ πρωτοπορίας αρνητικό. Είναι σαν να μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία αίσθηση του τι συμβαίνει γύρω του στον κόσμο. Και αυτό θέλει να το επιβάλλει και στα παιδιά. Είναι κακό να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, είναι κακό να δουν άλλες περιοχές, είναι κακό να δουν άλλα σχολεία, είναι κακό να δουν άλλα πανεπιστήμια, τα οποία περιέργως πως είναι καθαρά σε σχέση με τα δικά μας. Είναι κακό να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος έξω από το στενό περιβάλλον του κ. Γαβρόγλου, ο οποίος κινείται με τελείως διαφορετικές λογικές. Αυτό είναι, ξέρετε, τρομερό αν το σκεφτείτε. Δηλαδή, αν το πάρουμε στην ουσία του, βεβαίως σε αυτή τη χώρα πάσχουμε όλοι από μυθριλατισμό, αλλά αν το πάρουμε στην ουσία του, τι μας έχει πει αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά διαστήματα για τα θέματα παιδείας, είναι ακριβώς το αντίθετο, κύριε Κανέλη, από αυτό που θες να κάνεις εσύ στα παιδιά σου. Κάθε μάνα και κάθε πατέρας θέλει να ανοίξει τους ορίζοντες των παιδιών του, θέλει να τους δώσει περισσότερα εφόδια. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φροντιστήρια, μαθήματα αγγλικών, γαλλικών κτλ. Κιθάρας, πιάνου, και δίνουν το υστέρημά τους για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών τους. Και η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αριστεία, ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαγωνισμός, λες και αύριο το πρωί όταν θα βγει στην κοινωνία αυτό το παιδί δεν θα έχει ανταγωνισμό, δεν πρέπει να το προετοιμάσει για τον ανταγωνισμό αυτό, θα ζήσει μόνο του σε ένα πύργο του κ. Γαβρόγλου. Είναι τραγικό πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει στα θέματα παιδείας γενικώς, αλλά το βλέπετε από τη Θράκη μας στην Ιερά Πέτρα.
Πάντως δεν ξέρω τι γίνεται στα θέματα παιδείας, αλλά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, κάτι πάει να φτιάξει στα βόρεια σύνορα, με την έννοια ότι αν λυθεί με κάποιον τρόπο το μακεδονικό, μόνο ωφέλη θα έχει η Ελλάδα, γλιτώνει από ένα μέτωπο και νομίζω ότι διευκολύνει την πρόσβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γειτονική ακατονόμαστη σήμερα χώρα που την λέμε Πουγουδουμού. Έχετε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο, γνωρίζετε ποιο είναι αυτό το σχέδιο και τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στις εξελίξεις που έρχονται? Βλέπω ότι μάλλον καταλαβαίνω ότι κάποιο σχέδιο έχει κυβέρνηση, διότι βλέπω ότι ο κύριος Καμένος έχει σπεύσει να προετοιμάσει το κοινό του να το αποδεχθεί. Και επίσης καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως, επειδή φοβούνται αντιδράσεις κυρίως της Βορείου Ελλάδας, σας επιτίθεται ο κύριος Καμένος προσωπικά.
Κοιτάξτε, το πλέον του κύριου Καμένου είναι ευρύτερα γνωστό, δεν πρόκειται νομίζω να ασχοληθώ καθόλου με τον κύριο Καμένο. Αυτό το οποίο θα ασχοληθώ όμως είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι πραγματικά φαίνεται ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στα Σκόπια μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν την οποία έχει ο κ. Γκρουεύσκη. Και οι πιέσεις των Αμερικάνων και η απόλυτη ανάγκη των Σκοπίων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και το ότι σήμερα βρίσκονται σαν την Καλαμιά στον κάμπο μετά από την απόφαση του Βουκουρεστίου, τους δημιουργεί την ανάγκη να βρούνε ένα πεδίο συμφωνίας με τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι θετικό. Τώρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται με τη γνωστή της ρητορική, έκανε ένα βήμα προς τα μπρος. Γιατί επί ένα μήνα δεν ξέραμε γιατί μιλάμε καθόλου. Ναι, ναι. Δεν ξέραμε καν ποιο είναι η κίνηση της κυβέρνησης, ποιος είναι ο στόχος.
Από διαρροές αναγκαστήκαμε όλοι να μιλάμε να γράφουμε για
αλλά
την
Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δήλωση επιτέλους μετά από ένα μήνα του κ. Κοτζιά, ο οποίος λέει ότι διαπραγματεύεται σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προτινορισμό κτλ. Δηλαδή τη θέση του Βουκουρεστίου, έργα όμνες. Έχουμε τον Καμένο, ο οποίος κάνει τις γνωστές κολοτούπες. Εντάξει, και περί αυτού δεν έχω καμία αμφιβολία ότι Καμένος και ΑΝΕΛ προκειμένου να κρατήσουν την καρέκλα τους θα ψηφίσουν τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει από εκεί νομίζω ουσιαστικό πρόβλημα.
Είναι η προσχώρηση του κυρίου Καμένου στο μέτωπο της λογικής αυτό?
Όχι καλά, στο μέτωπο της εξουσίας. Μην μπερδεύετε τη λογική με την εξουσία. Ο κύριος Καμένος, όπως έφαγε, το είπε και χθες όλες τις κόκκινες γραμμές του για τη φορολογία, στα Δωδεκάνησα, για τον Ένσια, για τα αυτά, όλα αυτά τα τελείωτα πράγματα που έχει πει, θα φάει και αυτό, διότι καρέκλα στο μέλλον δεν την ξαναβλέπεις, λέω, θα την κρατήσω τόσο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι Καμένος, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να η κυβέρνηση, η οποία ακολουθεί μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθήσαμε εμείς στο Βουκουρέστι. Εμείς στο Βουκουρέστι ενημερώσαμε τη Βουλή, ενημερώσαμε τα κόμματα, ενημέρωνα εγώ κατά την εντολή Καραμαλή συνεχώς.
Τα θυμάμαι, εδώ ήμασταν
κλπ. Ναι, αυτοί ακολουθούν μια πολιτική εγκρυπτός διπλωματίας. Άρα δεν ξέρουμε πώς διαπραγματεύονται, δεν ξέρουμε τι βάζουν πάνω στο τραπέζι. Εγώ μια κουβέντα είπα χθες και θα την επαναλάβω και από την εκπομπή σας, κύριε Μετανέλη, ότι αυτή η λύση πρέπει να είναι ολική. Δηλαδή θα είναι μείζον λάθος εάν η κυβέρνηση πει ότι σπάει τη λύση σε δύο επίπεδα. Δηλαδή τους βάζουμε στον ΝΑΤΟ με ένα όνομα που μπορεί ενδεχομένως να συμφωνηθεί και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για το μέλλον. Εάν τα αφήσουμε για το μέλλον τα υπόλοιπα θα πάνε στις καλέντες. Και θέλω να το έχω πει εγκαίρως, εν ώψη διαπραγμάτευση.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, η ώρα είναι 9:30. Θα μου κάνετε τη χάρη να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε λίγο ακόμα και στο δεύτερο μέρος?
Με τα χαράς. Εκτός αν είναι πολύ αργά. Πώς είναι η ώρα?
Όχι, όχι. Θα σας πάρουμε ξανά σε περίπου 7 λεπτά.
7 λεπτά, εντάξει. Okay, ευχαριστώ.
8 και 3.
Ευχαριστούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που έμεινε 7 λεπτά, μας περιμένει. Δηλαδή που θέλησε να είναι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και ήθελα να τη ρωτήσω κατευθείαν για το καθοριστικό βήμα στο δρόμο της εξόδου, όπως το λέει σήμερα μια εφημερίδα, το Έθνος, αν δεν κάνω λάθος, το Έθνος σίγουρα. Σε σχέση με το νομοσχέδιο Σκούπα για τις εκκρεμότητες της τρίτης αξιολόγησης που αναμένεται να κατατεθεί αύριο στην Βουλή και θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Έχετε πληροφορίες για το νομοσχέδιο αυτό? Όντως...
Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Μαθαίνω ότι είναι πάνω από 300 άρθρα. Θα το δούμε στη λεπτομέρειά του μόλις κατατεθεί. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση, ξέρετε, κύριε Κανέλη. Όταν βρισκόμαστε σε απόλυτη αδυναμία να υποστηρίξουμε την κατάργηση του νόμου περί των απεργιών, τους πληστηριασμούς πάνω από 500 ευρώ, τις κατασχέσεις, τα ηλεκτρονικά κτλ., το ονομάζουμε βήμα προς την έξοδο. Και αν ήταν βήμα προς την έξοδο, χαλάλι. Το κακό είναι ότι καθαρή έξοδος με Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί όταν έχει ήδη υπονομεύσει την επόμενη μέρα με δεσμεύσεις μείωσης του αφορολόγητου, μείωσης των συντάξεων, οι οποίες δεσμεύσεις δεν έχουν υπάρξει σε καμία άλλη χώρα που βγήκε από το μνημόνιο, πρέπει να πω, καμία άλλη.
Ωστόσο...
Καμία άλλη χώρα δεν υποχρεώθηκε να ψηφίσει νόμους για μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα.
Ωστόσο, 70 προαπαιτούμενα, δεν νομίζω ότι καμιά δική σας κυβέρνηση μπορούσε να τα περάσει.
Δεν θα χρειαζόταν να τα περάσει, πρώτα απ' όλα. Δεν θα χρειαζόταν για τον πολύ απλό λόγο, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα είχαμε καταλήξει ποτέ σε ένα τρίτο μνημόνιο, γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ήταν αχρίαστο το τρίτο μνημόνιο. Μας προέκυψε όταν κλείσανε οι τράπεζες, όταν φτάσαμε στο απόλυτο αδιέξοδο, χάρη στις καταπληκτικές διαπραγματευτικές ικανότητες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη. Καταλήξαμε εκεί που είμαστε σήμερα. Άρα, ναι, δεν θα χρειαζόταν να τα περάσουμε 80 προαπαιτούμενα, όπως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θα δίναμε και το σύνολο της περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Δεν θα το κάναμε.
Μάλιστα. Διαβάζω σήμερα ότι οι οφειλές προς τον δημόσιο των Ελλήνων φορολογουμένων έχουν ανέλθει, οι ανεξόφιλτες οφειλές έχουν ανέλθει στα 100 δισεκατομμύρια. Ναι.
Και... Πρακτικά δεν υπάρχει, κάθε δεύτερη οικογένεια χρωστάει στην εφορία. μαζί με όσες οφειλές έχει στα στατιστικά ταμεία και στις τράπεζες. Αυτό από μόνο του, κύριε Κανέλη, σημαίνει ότι είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο μέσα. Σε ένα φαύλο κύκλο που δεν θα επιτρέψει ποτέ με αυτή τη λογική την εκτόξευση σε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης διαβάζω ότι χιλιάδες επαγγελματίες, δεν έχω την γνώση για να το αναλύσω, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εισφορές που αντιστοιχούν στο μισό τους εισόδημα. Έτσι γράφει η εφημερίδα Φιλελεύθερος και αναλύει ότι πολλοί Έλληνες πολίτες, περίπου η μισή, είναι εχμάλωτοι του ΕΦΚΑ. Γνωρίζετε κάτι από αυτού?
Να το εξηγήσω αυτό τι ακριβώς συμβαίνει. Πέρσι εκλήθησαν οι επαγγελματίες να πληρώσουν ένα υψηλότατο ΕΦΚΑ. Όσοι από αυτούς κατάφεραν με χίλια ζόρια, δανειζόμενοι, στερώντας πολλές φορές από τις οικογένειές τους και τα στοιχειώδη ως προς το ΖΙΝ, για να πληρώσουν τον έρημο ΕΦΚΑ, το ποσό το οποίο πληρώσανε πέρσι σε ασφαλιστικές εισφορές προστίθεται φέτος σαν έσοδο. Δηλαδή, αυτό το οποίο πληρώσανε στον ΕΦΚΑ, θεωρεί ο ΕΦΚΑ ότι αφού το είχες και το πλήρωσε, είναι έσοδο και άρα σου αυξάνω από 5 μέχρι 40% αυτό το οποίο οφείλεις να πληρώσεις φέτος. Μιλάμε για τρέλα. Δηλαδή, αν καταφέρεις να το πληρώσεις φέτος, του χρόνου θα σε κλείσει. Οριστικός δεν υπάρχει. Αν και πάρα πολλοί από αυτούς θα κλείσουν φέτος, δηλαδή.
Αυτό όπως καταλαβαίνετε διαλύει την επιχειρηματικότητα, την οποία υποτίθεται ότι όλα τα μέτρα της κυβέρνησης κατατείνουν να ενισχύσουν. Ποια επιχειρηματικότητα?
Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές. Η μία είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η υψηλή φορολογία θα οδηγήσει σε υψηλά πλεονάσματα, θα έχω κάποιο είδους περίσευμα το οποίο θα το μοιράσω σε επιδόματα. Αυτά τα επιδόματα από μόνο τους οδηγούν μερικώς κάποια από αυτά σε στρέβλωση της αγοράς εργασίας, οδηγούν δηλαδή σε μαύρη εργασία, και είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο τέτοιο από τον οποίο αποκλείεται να βγούμε. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά λέει χαμηλότερα πλεονάσματα, χαμηλότερη φορολογία, χαμηλότερες εισφορές, έτσι ώστε το κίνητρο για τη μαύρη εργασία και τη φοροδιαφυγή να είναι λιγότερο, και θα καταλήξει αυτό σε περισσότερα έσοδα για το κράτος. Και φέρνουμε συγκεκριμένο παράδειγμα, το παράδειγμα της εστίας. Όταν σήμερα ένα από τα 4 καλαμάκια σουβλάκι αυτομάτως με το καλημέρα σας, με το 25% πάει στην εφορία και τα υπόλοιπα 3 πρέπει να πληρώσουν εισφορές, φορολογία, φόρο αλληλεγγύης, φόρο δεν ξέρω τι, 27 φόρους που έχουν πει πάνω στα αυτά τα έρημα 3 καλαμάκια σουβλάκι, συν την αύξηση της ΔΕΗ, συν όλα αυτά, για τον επιχειρηματία που πουλάει τα σουβλάκια μένει το μισό από το ένα καλαμάκι.
Κατάλαβα, δουλεύουμε για το κράτος. Δουλεύουμε για ένα...
Άρα αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει την επιχειρηματικότητα.
Μάλιστα. Δύο ακόμα θέματα θέλω να θίξουμε, κύριε Μπακογιάννη. Το ένα έχει να κάνει με τους Τούρκους οι οποίοι ζήτησαν άσυλο. Πώς κρίνεται την ενέργεια της κυβέρνησης να ζητήσει την κατάργηση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου για τον έναν εκ των 8 Τούρκων οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο και ήδη ο Άριος Πάγος έχει αποφασίσει τελεσίδικα ότι δεν μπορούν να εκδοθούν στην Τουρκία διότι δεν θα έχουν δίκαιη δίκη.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, κύριε Κανέλη, το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ θα μετρήσω τα λόγια μου.
Σας παρακαλώ.
Σε αυτή την απάντηση θα σας πω μόνο ότι η δήλωση του κ. Τσίπρα προς τον κ. Ερντογκάν, που μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί ότι σε 15 μέρες θα τους δώσει πίσω, νομίζω ότι είναι η αρχή του μεγέθους του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε. Μια χώρα ευρωπαϊκή, ένα κράτος δικαίου, δεν νοείται ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής να με τέτοια επιπολαιότητα, αν το έχει πει, μακάρι να το διαψεύσει ο κ. Τζανακόπουλος που συνεχίζει να διαψεύει αυτά που λέω, θα είμαι πολύ ευτυχής αν το διαψεύσει. Αλλά η αρχή του προβλήματος βρίσκεται στον τρόπο χειρισμού τον οποίο έκανε η κυβέρνηση. Επειδή όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ βεβαρημένη η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα να σταματήσω εδώ.
Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού, την κυρία Μπέτη Μπαζιάννα. Η τετρασέλη
όχι, κύριε,
της...
Δεν θα σχολιάσω την κυρία Μπαζιάννα.
Δεν θα σχολιάσετε την συνέντευξή της, την τετρασέλη της συνέντευξης στην
εφημερίδα. Όχι.
Εντάξει, ό,τι θέλετε.
Δεν έχω κανένα απολύτως σχόλιο να κάνω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ήταν η
Καλή χρονιά.
Επίσης. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή.